Yeah. MTZ lo. Ngiyazi sithe lesikhathi. Masakhuluma nani bantu basemzansi. Ngalengoma. Ngicela ukukhipha konke kungaphakathi kimi. Nanenkwazi. Ningazi. Kunesinto esingihleli kabi esiphazamisa umoya wami. Kwamele ngibhodle. Khiphe konke ngomlomo wami. Kunesinto esingiphethe kabi esenza ngalala ebusuku. Mengicabanga ngazo phazamisa umoya wami. Bengicela ukubhodla. Tholile inkululeko besilwela. Nobunzima esiphuma kubo sabumela. Sekwenze njani?
Sisaphambuka endleleni.
Bheka ingane.
Silala endleleni.
Bastil abanye abantu basahlupheka. Ene nempilo futhi nayo yakhuphukela. Sokwenze njani?
Ekhaya eMzansi.
Bheka thina sesicikelana phansi. Ngicela ukubhodla. Cela ukubuza siyaphi ispirit kaMadiba wasihlanganisa sonke singabomdabu nomhlophe uthi sibambane sibe munye, but namhlanje ngathi sicikelana sodwa phansi. Omunye umasibona, omunye ubheke okwakhe. Asisahlangenanga, sabumbenanga njengakuqala. Kanti kwenzekalani eMzansi le Afrika? Sesilwa sodwa singama-Afrika, sibulalana sodwa singama-Afrika. Ayiphele nyalo yonto leyo. Raise your fist up.
Asiphakamise
isandla.
Inhliziyo
yakho.
Wasikhumbuleni ubaba uMadiba.
Sikwenzile kuhle, kodwa kuningi kwamele sikwenze. Kungaba mnandi
masibambanane sonke
noma kanjani,
kephumelela konke.
Kuningi okumele nikwazi besingabambana sophila kamnandi. Ngelinye la
impilo soba yinhle.
Ungakhali
sohleka kuze kusele
ukubhodla.